Kazan Sili, 16 saat 10 minut. Teatr mikrofon ağzında.
Hürmetli radio dinleyiciler, hazır biz sizni tanılgan yazışı Hanif Hayrullin'nin Qanatlar Talmasın povesti boyunca işlengen radio spektaklinin devamını tınlarga çakırabız. Bugün edipnin tuğuna 90 yıl. Rollerine boşqaralar. İlgiz Prazat Isenbet, Romay Şevkat Bektemirov, Raşat Rinat Tajiddinov, Yahya Noil Dunayev, Vereshev Fatih Kulbarisov, Qaravulshi Qort Enver Qubaydullin, Sonia Doniya Nurullina, redaktor Irik Bahmanov, kladovshik Ahtem Zaripov, Vera Gulsim Isanğulova, Hanus Rasim Salahov, Sofa Hakim Salimjanov, kolxozchi Bori Ashrapov, Urmaqayev Noil Ayupov. Initsinirovka avtori Ahtem Zaripov, rejissyorlari Marsel Salimjanov ham Prazat Isenbet. Spektakl Magnitofon tosmasına 1973 yılda yazıp alınğan.
Karamettin. Ambar alındağı budayını buruk diyetme. Kolxozchilarga bul. Şunu tizirek işlep bitir almadınız. Nişli soğan da sizin bu halzeriye dağı kişileriniz. Dıratın erik ettim. İsepleğiniz. İsimlik çıkarınız dey.
İsimlik kubtan hazır. Kubisi vakit yok de bitalanın. Almalar. Begerek de mekanizatorlar.
Mekanizatorlarını kına ambarga tutur. Tuzun bilesin. Andar tabağında şeşilip yatmasın. Ama kızı kuşlar kub olur hazır.
Yarı. Şular bilen meşgul olur mu neyini bilin bugün?
Eğer tekiler uçakıp tağın kirseler, boş gitmesinler için güne kırgaç da un yaktağı kışırdan diyor. Siz yarayım mı? On maşına bu zamanda 8 mi?
Eşitme gönüne.
1500 sentler katı olay şimdi. Ben gittim. Ayşan katı bu bilgisiz. Bugün payda basmada. Nişli salam edire, yer sürdüre, darvurdura. Vaktına karap kışına karap. Damir, gittik.
Rama İbrahim'iş. Karar. Zaman abzey, masinalar kilgende min de mından tayar mı? Sen bizim şoförlerle nasıl kursetken iyimden tiyatırsın, ye mi? 5-6 yık bulur ol, şundan artmaz. Sana polni pravo zaman abzey. Sileştirgen bol, vapros bir, kıldır şunda, kamitlen. Amarşı Zinnur bilen biz kilgen kişiye aşılık jibere tırağız. Bar Zinnur, sen kletler yanına buratır, gırını şunda kile.
Yoqqa oshliqqa kelishlar shunda bor. Yemiz aman abzi.
Ya.
Alloh senga tilash qishig'ini bersin endi. Tilash qishig'ini bersin.
Qorale. Qaramakin. Bu o'zlari salom yerga chiqalmagan kishilar salomni qoyra olar.
Ofsidan bo'lmasa, ofsidan.
Har kimning o'z jig'ani o'zina to'g'rimi?
Yo'q, mol boshdan. Zaman abzi, yer gap.
Ikki tana qara barakalloh. Tigilar kelibdi. Shular afra.
Nakam zaman abzi. Raykom mashinalari.
Bu
ne tür şeyimiz
bizden?
Andır
tabağımın açısında,
yükmekler
mi
açısında bu içine? İsemiz yetişler, isemiz. Sizden yanaşik
yeteriniz. Karan Fakhreddinov, kalkozunun baş buhalteri.
Zaman baban bulur biz. Yani mesela dünya koşa.
Ha, nişlep yürüyüşsüz bunda babay?
Berakallah. Ha, bu ne tür etsiyen kadagı. Zaman kort nişlep yürüyü değil mi? Şunu da bilmez kişiler var ikerali bu dünyada.
Babay, siz dürüst anlamadınız ahırsı. Benim sıramda. Min hazır nişlisiz demekşiydim.
Angıra şalkan gaylengarinde baştigen, iptaş naşanlik, gayiplemezsin. Onlara koysun işçik süleşkerin, işçik şeylep bitiresin bu naşanliklerin. O borke başlanma kep kile disen naşanlik kile, kep kile disen vekil kile, öngeşer kile, durter kile. Barsırında ağzı epey bilen açıla, emin bir uzun. Papurabi barsırında uynapma, uylapma süleşkenin belirde.
Rama İbrahimovic tabasıydı, ideriniz de yok. Koy da bunu. İrteden beri şaltıradan cevap verişi yok.
Basulardadır, indul hazır.
Kaytarınız.
Onu koyun tabasın. Bizden bulmuyor oluş.
Partkom sekreteri koydayken.
Ana, Cilgargıs maşinası yanında gazet çıkarı biriydi.
Şakırınız.
Paysanızlarında. Ne? Cemilette. Yahya kaytanı, biri kilsin. Raykom'dan kildiler.
Raykom'dan kildiler. Yahya.
Nege maşinalarını kiri vurdunuz?
Onlar üzleri vuruldu. Kötüp tırasılar kilmedi.
Tak. Kaysı kışıldan tiyediz?
Ana, kapkadan kırgaçta un yaktağı kışılını kurasız mı?
Kalganlarına?
Шуннан башка театр икмәк юк инде безнең.
Ә анда нәрсәләр җилгәрәләр?
Симәнә бодайы.
Симәнә бодайы. Димәк, Симәнә бодайы.
Сез чакырттыгызмы?
Сез нәрсә, иптәш Курмашев? Инцидент чыгарасыз.
А? Нинди инцидент? Рәшит Галиевич.
Нигә ул килгән машиналарны төятмичә совхозга җибәрдегез?
Төяттек ич. Мин ярым сентнер.
Ә калганын совхоздан төярләр дидегез бирә?
Нинди совхоздан? Нәрсәне?
Нәрсә диелгән иде сезгә.
Бетте бит, бетте, соңгысын төяттек. Ә теге ием ул шуннан да Симәнә бодайы.
Нәрсә сез мине бүген дөньяга килгәнне беләсезме? Симәнә бодайы нигә колхозчыларга төятәсез?
Төятмибез. Кем төятә?
Ану-ка. Эй, бабай! Бабай, бири килегез әле. Килегез кил, курыкмагыз. Килегез кил, кил, кил, кил, кил. Миңа сезнең икмәк кирәк, мин курыкмагыз.
Ни куркыйм? Үлчәп алган, хәләл икмәген тиелтеп алып тапкан.
Каян тиедегез моны?
Амбар буенда.
Рәхмәт дөрес сүзегезгә. Барыгыз, килегез. Барыгыз.
Саботажниклар. Инцидент тудыручыларсыз. Республика масштабында уйлый белмисез. Үз туныгызны беркәнеп яшисез. Ашлыкның һәр грамы өчен көрәш барганда сәяси сукырлы күрсәтәсез. Иратып бетергәннәр иркәләп, наслап.
Ана, кадерле кунаклар, килеп тә җиттеләр.
Ә син карт авызыңны шәйләп ач, яраймы?
Минем авызымны ачасы юк инде. Ул күптән ачык. Менә, кара.
Алайса юк утыр, бабай.
Заман абзый.
Эшне зурга җибәрмәй дисәгез, машиналарны тиягез, һәм шуны гәрәсәләр.
Бар заман абзый, ач булмаса тиясеннәр. Ник шу кымыш ул?
Кая, нәрсә тиергә?
Амбар алдым.
Председатель үзе әйтмичә ул кышылдан тия юк, сөйләшмәде.
Райком кешеләр әйтеп тора бит инде сиңа.
Аллаһа тагала килкәдә бирмим мин ул бодайны. Кара син аны, тиз генә тия тимеш. Биреп белмим ул кышылны. Үзебездә капитаның анысы, халыкны кышыла тора әпәй.
Сез нәрсә иптәш Курмашев? Бер картны җиг алмыйсызмы?
Китер, китер заман абзый, ашыкларны үзем
ашыкларны. Якын гына килеп кара, каланчага менеп бетер авылга карау салам. Остамда үлсәп үләм, әмма ләкин бу кешегә тидермим. Колхозчыныкы, белдеке ул.
Давай, давай, давай, заман абзый,
ашыкларны. Кит, кит, якын гына, кит,
бирдим,
кит, кит, тавыштанагыз.
Калганына ни уйлар?
Менә нәрсә иптәш Курмашев?
Әйе.
Либераллар без. Либерализмның аеруча ашлык тапшыручыларында райком бюросының либерализмы партия өчен бик кыйммәткә төшә. Ашлык фронтында инцидент тудыручыларга, күрәләтә саботаж юлына батучыларга выговор. Выговор! Дәүләткә ашлык тапшыручыларында КПСС райкомы күрсәтмәләр белән исәпләшмәгән һәм күрәләтә саботаж юлына баскан өчен колхоз председателе Вильданов, партоешма секретары Курмашев, баш бухгалтер Фахр Киров иптәшләргә учет карточкасына язып, катыш үлтәбләргә. Редактор, бүген үк менә бу саботажниклар турында газетага мәкалә язарга һәм мәкаләнең башын саботажниклар дип атарга. Әйе, әйе, саботажниклар!
Так, так, так. Иптәш Курмашев, аңлыйсызлар, моны болай калдырып булмый. Составыгыз белән бюрога әзерләнегез. Бу төлкене дә йөртегез.
А, заман абзыйнымы?
Баш бухгалтерне.
А,
күрсәтермен мин сезгә беренче секретарь күзенә ничек төтен җибәргән икән. Артистлар.
Әңгеме?
Кирегез.
Исәм сөйләшәкләрбез.
Исәнмез.
Нинди йомышыгыз бар миндә?
Миңа саботажниклар дигән мәкалә язарга дилгән иде. Мин уйладым, уйладым да үзегезгә киңәш итәргә булдым. Все-таки Вильданов депутат кеше бит. Ник дәрсең сез, иптәш Шәймиев?
Уйланып утырам.
Соң?
Менә шундый роботлар белән генә эшләсәң, кая барыр иң икән?
Аңламадым.
Мин әйтәм, мондый кешеләр ни өчен партия сафына керәләр? Алар партиягә нинди файда китерәләр? Алар үзләрен партия солдаты дип йөриләр. Җае чыккан саен шул исемле күкрәк сугалар. Инде картая төшкәч, шул исемле персональ пенсия дәгъвалый башлыйлар. Бирми кара, цыганым үзіне шоқлы жевле барадар. Шулай бит ол. Тиешлесі сабырғына күте, ама хақы бармай, юкмаға, үзі де инанмаған бір дистанциядан икіншісіне шаң суға. Көбісі тілегіне де еріше. Йоқ, йоқ, алар партия солдаты түгіл.
Қафы дегіз, мақаланы саботажниклар деп отырған, әлі партия солдаты түгіл деп ме?
Ай-ай-ай-ай, аларының әр бірсінің дүнияға үз қарашы. Партия қойған бұрышларының өтеуге өзінің ұйлары, планлары бар. Алар ижат етелер, қиялланалар. Вақты білен кіл ұңға сұлға тайпылсынлар, лекін аларының өз башлары бар. Олар қошақ сенің фикіріне қоршы келелер, бәхәсләшелер, нервыларыңы сұңғы шыққа қадар кейірелер. Әмі дүріслік қоршылықларыны жиніп, бәхәсләр білен туа. Бәхәсләшір, күрәшір кішілер, роботлардан ай күпке үстін, үстін.
Ғафы етігіз, Рашат
Ғалиевич. Рама Ибрахимовичның кирілінуінің өз сәбәбі бар. 20 yıl kışlağan председателю.
Bulay bulgaş Rama İbrahim şıkamatke yazarga kerek. Lakin rayonnyň gömümi körsetkişi anı birşimi. Mine şul.
Bu indi ikinci mesele.
Nesini istiwa?
Şenki ulama turdan turup alınmayın.
İmin.
Ya. Şunun üçin onu sabotajnik dip atırgan.
Mine barıbır. Maktaw bolsa maktaw, tanqid diseniz tanqid.
Bilesin nese. Иптеш директор, ахырысы сіз бик не барғансыз. Менім де башыма ұртып тұрам. Ең яқшысы барыз әлі. Қайтып ял етегіз. Ертегі бірінші майда кетесіз бар.
Ә мәқаләні?
Мәқаләні сұңыран езарбыз.
Ярый, олай сайдагыз. Біргәлі бізге қойтабыз. Қарғансыз да икен. Иптешігіз Сания қанымда бізде боларға тиеш.
Нишлей ол сізді?
Менім хатым білен бик төсалар. Біз гіне аман бір-бірімізді аңдай алмаймыз. Хатындарымыз тезірек достасқан.
Сіздің де хатыныңыз мектепте істейді ме?
Менің хатым поштада істейді, телефонистка.
Шоннан?
Мына шол. Телефонистка болып істейді. Бүтін телефон оның қолында.
Сания білен оның менде ортақ интереслері болуы мүмкін.
Неге олай дейсіз, Рашат Ғалиевич? Менің хатым бик білімді кісі. Ол көплердің интересларын ортақлаша алады. Ол хатта сіздің ішінде бір шығар.
Керекпей. Керек мейсіге нәйіз. Рахмат сізге. Барығыз қойтығыз. Ептешіңізге менен сәлем айтығыз. Юққа ұршылғасын. Сания ханым... Сания ханым қазір үйге... Қайыр. Қайыр өзіне барасын.
Ярайтыны шықыр сізге.
Мен мұнда еқыларға жиынмайым.
Қайырлы түн алайса.
Қайырлы ел.
Рашат Ғалиевич.
Әйе, есеміз. Вера Александровна, есен мі қадырлым? Не халлерім бар?
Ел ашасың менді, яңа орныңа.
Бұл мені қадырлым. Қазірге бек ауыр.
Сания нешік?
Қазір енді сейләшмейміз де дегерлік.
Мен сені еш шалтыратуым білен біршімейм ме, Рашат?
Бұл енді сұра, Вера Александровна. Мен сенің шалтыратуларға шундай күніктім. Әлі мені мұнда күшкәш, қабарын болмағанға шып әлш кәдігім. Не болдысың, Вер? Вер Александрна, сен жылайсың түгіл ме?
Рашат Ғалиевич, мен бұл арада ғайы, қапалы күндерге бүшар болдым. Кенеп күні апам өлді.
Серафим Александровна ма? Я неге мен қабар етмәді? Вер, үшкі барған болыр едім. Қашан болды бұл қал?
Кеше күні жебіледі әлі. Өзің келіп шығар түсі күткен едім. Үшлерін көптір енді. Мұна Рашат, шулай деп аялғыз тұрып қалдым. Бір башыма екі бөлмәлі квартира. Екі бөлмәді бір өзім. Бөлмәді бұшлық, көңілді де бұшлық. Енді мен нүшлерді. Шушы ауыр күннерді қазанға келіп шықсаң берші.
Қазір ғана болмас, шол қадірлім болмас. Ишінің ин тығыз шалы.
Қашан, қашан келесің сон. Әлі мен айтам, сіздің ғайынға үш табарасы барысын ташылап, сіздің балинсіда бар-бір бұрашылар жетмейді. Сенің авторитетіңа күләп әті шығармайтам.
Менің әлі ол вариантыны ойлағаным жоқ еді.
Недір өлесі, қалі тәсейді бітіраші. Бетті ашық білем. Сенде бі бәқітлі түгіл. Сәне ол сенің яратылмаған.
Сен тұнышлан, Ливер, тұнышлан, күтейік. Күтейік ғымырның ақырыны яшамейміз.
Недір үшлерге, недір үшлерге керек бізге Рашат Ғалиевич. Ошығыш. Әр кішіне шәқси тұрмышында бақытты ұмтылырға тұйыш бей.
Әлбәтті, әлбәтті, берші, әлбәтті, әлбәтті.
Әлі жыл, ұмтылыштан мәқлым кілік біз. Бұл тұрда көп ойладым мен. Башқа әлінің де ойлар келі. Оларының ұшына шығып болмас кілік дейлі. Че, не тәжмесін? Рашат, Рашат!
Вера Александровна, мұнда меніңа приемға кірерге ішіп қағалар ақырысы. Аларыны затқаш, мен өзім сені шалтыратырмын. Зинхар ғафу ет. Вера, ярай ма? Вера! Верішке, іштесіңі, Верішке!
Хайырлы күн, Рашат Қалиевич!
Нәрсе, айға мінмегендердір бейді. Ауызың білен құш тұтқандай болғансың.
Айға мінәсі жоқ. Жерде де әлден іште екен әлі біздің кішілер. Рабай Ибрахимович, ұтыртқан бейді біз не тіпсіз қалушқа?
Нешік?
Әй, теманы графикіні арттырып өтедік деп лафырды.
Нәрсе әлі өтемеген мі?
Өтеген. Бір құлы білен берген, екіншісі білен алған. Районға қайтқан бүттін комби корманы өзіраны бітірген. Дүртінші квартал есебіне де кірген қатты.
Өткен. Крестьянші хайлакар аяғын алдан киініп қоя біле.
Неше ба, неше ба. Язын фураштырап кейдіреді.
Стат управленияда сүт турында біліштің мі?
Біліштім. 6-5.
Аз. Республикада 7-1. 7-1-ге түзетсіндер. Әйт.
Баш санын?
Әлі кіше бейсіндер. Януарға шақылы ерағаны.
Ай-ай. Тұтырып бұлдыр мекен.
Сен бүгінгі қазір жоа бератырғана чөтіріне қайғырды.
Оңын. Лекен тағын шол бірінші май қалқызындағы қаллар бұрышы мені.
Неш? Нәрсе тағын?
Бірінші май қалқызы жетекшілерінің позициясы мен ақымы мәні шуамай. Олар өздерінше, өздеріне файдаға болғандағы нәрсілерге ератылар. Иранға не?
Аңлашылды. Сіз хақылы. Көп мәк күш сұраса да бұл қалқызының ішлері білен нықлап қызықсыңыр қалап.
Сауымысыз, Гумеров.
Сауымысыз, Рашат Ғалиевич.
Сәрмісіз.
Сәрмісіз, Дәжілмаға.
Сәрмісіз. Мәне шоу құрмасағыз да келдік әлем.
Рамай ауылдар дейміз ор, мой завода түзірішіне кетті.
Ну?
Сізді шында келеді ділі.
Мұнда не қалдар?
Мұны? 40 бош қалма қортаналар алып қайттық, шуларын орнаштырайдық.
Неше ешліклер?
Еште екі ойдықлар. Бір фермана қалма қор, екіншісін бес туж етеріз. Икісінде құшқаш итті, сітті бұла.
Амбалаторияға зашып өткен едік. Анда буазлықлары сүңгі күнге жеткен сиырлар бұна қарасын.
Сонда, амбулатория бұл ашық шулай енді?
Бұра көбік ішіліп-ішіліп тұрған сыйырлар янында кішкіне көлдәлі бүлтірік көбіклері де бар екен.
Олары Рашат Ғалиевич экспериментінде.
Яғни?
Біздің принцип, она тірлікнің бірсінен де өршім олмай қолмасқа. Ношар мұ, яқшы мұ, бар-бір олырға.
Қара сен әлі.
Ғымуми жилышта қабыл етілді бұ қарар. Яшырып ішлеген іш түгіл.
Әсіз бет фәқат яқшы тұқым ішіңіне күрашу ішін қалғыз.
Олай емәгіз, Рашат Ғалиевич. Білгілі, мұндайлардан біз сүт күтмейміз. Шушы юқ қына тона, бір елі, ел ярым ішінде, ортық осырау есебіне, бізге кемінде 4-5 сүтінар етлік рәт шығара.
Алай, алай. Сіздің бұйыл сиырларының баш саны өтелем соң?
Шол бұл түріктілерді кіртсен өтелі.
Ләкін біз аларыны кіртмейміз.
Райком құрсадамы?
Қоямында логика.
Ипташ Гумеров, бзаулаган иш алар. Димәк, сыйыр, димәк, факт. Йоқ, бу номер үтми. Бзау туа икән, алар исәптә булырга тиеш. Барып җитәме?
Йоқ шул, барып җитми. Мин үз позициямны югары органнарга хәбәр итмичә булдыра алмыйм. Ялгышам икән сезнең алда шын күңелемнән гафу үтенермен. Ләкин артык болай эшләп булмый.
Рәхим итегез, иптәш Гумеров. Бездә һәр партия члены өчен тулы демократия.
Рашид Галиевич, сәлам сабакташ.
Илгиз Шаихович. Мин дишиллер белән дустым, каян булай. Без шалтыратам, сине идә юк диләр.
Казаннан әлбәттә. Кичә әлмәттә киңәшмәдә булдык. Бүген мин Зелязонсында булырга тиешбез. Я, үзеңдә ни хәлләрсең?
Мин бик шат, Илгиз. Бик шат. Мөмкин булса, ничек тә җайла. Китмә бүген мин Зелягә. Үтенәм сине.
Булмый, булмый, Рашат. Хәбәр ителгән көтәләр. Киңәшмә?
Минем шатлык шулай кыска гомерле булып чыгамыни.
Белмим шул, Рашат. Әле ни өчен керүеңне белсәң, ай-ай, шатланырсың микән?
Моңа кадәр син миңа шатлыклы хәбәрләр генә китерә идең.
Ә бүген менә традицияны бозарга туры килә.
Алай сузма, Илгиз. Ни бар? Әйт. Әллә күчерергә дигән сүз бармы?
Хәбәре хәбәр, Рашат. Үпкәләмә. Дуслыгыбыз мине дөресен әйтергә мәҗбүр итә. Синең өстән ЦК-га жалоба бар. Хатның эчтәлеген белә алмадым. ЦК вәкиле белән обкомнан комиссия киләчәк. Чамала, итәкләреңне җыебрак тор.
Нәрсә чамала мине мин? Нинди гынаһым бар?
Гынаһ кылган кеше үз гынаһын күбрәк белә, ди Рашат. Мин сиңа ситуацияны аңлаттым. Жалоба тегеләй болай гына язылмагандыр. Дәлилләп, ышандырлы итеп язылгандыр. Ялышларыңны искә төшереп, намусың алдында җавап әзерләп куй. Эш буенча нинди ялгышлар җибәрдең? Мораль яктан ничегрәк? Кайсы күбрәк? Кайсы баса төшә?
Гаебең булса да бар, сводкалар биргәндә кайбер корректуралар кертүдә генә. Моны райстат мөдиренә белән?
Моның белән әлбәттә сөйләшү булачак.
Әлбәттә комиссия килгәнче барысын да туздырырганы?
Кемнәрне барсын да?
Райстат мөдирен Урмакаев кысты. Отчетларны да ул төзәттерде. Урмакаев белән безнең икебез арасында булган сөйләшүне башка бюро членнары белми. Кулы белән эшләгән иңе белән күтәрсен. Аның гынаһлары бер ул гына түгел. Мин монда эшли башлауга мине Вилданов белән бәрелештерү өчен нинди генә эшләргә бармады ул. Минем тәҗрибәсезлектән файдаланып, ниләр генә спровоцировать итмәде. Райком бюросы барыбер бу хәлгә түзеп тормаячак. Урмакаев күзенең кискен сүзен әйтәчәк иде.
Син нигәдер бик кызасың, Рашат. Әллә бүгенгә калдырасыңмы? Сүрәләрәк төшкәч, акыл белән тикшерү хәерлерәк булмас.
Мин инде бу хәлгә күп түздем. Шигенергә урын калмады.
Тикшерегез. Партия җазасы бирегез, ләкин башкасына кагылмагыз. Ул сезнең вазифага кермей.
Гумеров. Гумеров. Менә кем язган булырга тиеш жанрыны. Беренче майның зоотехнигы.
Мәсәлә кем язуда түгел. Ни язуда? Аның эчтәлегендә, Рашид Галиевич. Я, артык хафаланма. Комиссияны көт.
Сәния, кайттыңмы?
Кайтырга кушкансың бит.
Ничексің хәлең, Сәния? Кичә авырып киткәнсең булай.
Рәхмәт, Рәшәт. Хәзер әйбәт. Әйдә кухняга чык. Рәтләп ашаганым да юктыр инде синең. Пилмән пешердем.
Чынлап ма? Мына рахмат. Әйтәм бит, минем Сания хатасын бер аңлаячак, һәм без яңа тормыш башлаячакбыз дип.
Рәшат абый, я, аша инде. Аннан соң сүз бар.
Сүз? Нинди сүз ул?
Аша мичә әйтмим.
Нәрсә бар, Сания?
Кызганам. Шын күңелемне жәлләмин сезне, Рәшат абый. Әйбәт кешесез. Минем өчен айрыша. Ләкин нишлим соң?
Сания! Сания, зинһар кирәк түгел. Бүген түгел, әйтмәгез. Нервлар шундый киерелгән көн бүген. Әллә ни әйтеп ташлавым бар. Ничә еллар түзгәнне төз бүген. Мин дә кыл өстендә торам. Һич югында бюродан соң сөйләшербез. Өйдә кунасыңдыр бит.
Өйдә кунам.
Бик әйбәт. Мин бюроны ничек тә тиз тотарга тырышырмын. Иптәшләр, безнең кайбер иптәшләр, бюро членнары, үз постларыннан файдаланып, партия һәм дәүләт алдында күз буяучылык белән шөгыльләнә, авыл хуҗалыгы белән идарә итүдә баш-баштаклыкка юл куя башладылар. Сүз иптәш Урмакаев турында бара. Исегездәдер, кошчылык фермаларын специалләштерүнең инициаторы кем булды? Ул. Кошчылык фермаларын кем бетерде? Ул. Хөрмәтле иптәш Урмакаев.
Рөхсәт итегез.
Ашыкмагыз. Сезгә сүз бирибез әле. Сөйләр җавабын бирерлек нәрсәләрегез җитәрлек. Ә район статистикасы мөдире белән сөйләшүдән шул ачыкланды. Ул үзе дә белә. Иптәш Урмакаев бездә сыерларның баш санын шул кадәр бута бетергән. Хәзер кайсы колхозда ничә баш сыер барын, аны кына ачыклап та булмый. Аның ашык мисалы менә 1 май колхозында. Рамай Ибраһимович, иптәш Гумеровлар әнә шуны дәлилләү өчен китерелделәр бюрога.
Менә Азиз Рәшат Галиевич, аңлагансыз бит. Ә мин сезне аңлап тормаганмын. Әйе, сез гаепле түгел икән монда.
Утыр әле, Хәмис. Сиңа сүз бирелмәде.
Миңа сүз кирәкми. Тик шунысы, Рәшат Галиевич, сезгә уңайлы момент җиткәнче шын гаепне ачканчы түзеп көтеп ятмаска кирәк иде. Бетте.
Аннары күп колхозларның кышка соламсыз калуларында да Урмакаев беренче булып җавап бирергә тиеш. Барлык хуҗалык эшләрен дөрес оештыру аңа йөкләтелгән. Райком бюросы тарафыннан аңа кайчан терлекләрне соламсыз калдырырга дип күрсәтмә бирелгәне бар. Бу да аңлашыла. Туңга сүрүне алдан бүтүрүргә премия алырга кирәк дип төшкә. Инде килеп, җавапсызлык һәм күз буяучылыкның шын үлгесе. Рамай Ибраһимович, сез кичә ни өчен уҗым туплаңдырудан баш тарттыгыз?
Иртә файдасы юк.
Табигый көтүлекне туплаңдырырга була бит.
35 гектар өчен самолет чакыртып булмый, иптәш Урмакаев. Аны без үзебез дә җиңәбез.
Утырыгыз, иптәш Билдар.
Кирәк вакытта ярдәм итсәгез икән сез.
Басуларда кар ястык канунлыгы килеш, беркем белән киңәшмичә, иптәш Урмакаев самолетлар чакырта һәм миңа беләсезме, нинди тәкъдим ясый? Простой торган өчен каян акча алып түлисең? Колхозларда тукландыра торсыннар, файдасы тими калмас әле дип, колхозчы маңгай тире белән тапкан сумнарны кар суы белән агызырга тәкъдим ясый. Бу бит күрә торып, корткычлыкка бару. Җитәкчелектәге мондый хәлгә бюро членнары аек күз белән карарга. Һәм иптәш Урмакаевның бу җинаятьләренә, әйе, җинаятьләренә партиячел принцип белән килергә тиешләр. Ә хәзер минемчә иптәш Урмакаевның үзен тыңларга кирәк.
Ничектер көтелмәгән удар булды бит әле бу миңа. Рәшат Калевич сөйләгәнчә, иптәшләр, барысы да дөрес. Ул кимчиликлерді әлбәтте менің ғайыбым зор. Ләкин шуна да әйтмей болмай. Аларның барысы да Рашат Қалиевич белән һәм бюро шлемнарының күбесе белән киңәшеп эшләнде. Самолет чакыртудан башкасы. Анысына башым аягым белән мин ғайыплы. Министрлыктан бик үтенгәч, эшсез торалар бит. Сездән колхозлар экономик яктан нык дигәч риза булдым. Башкаларны, башка кимчилекләрне мин үз өстемә генә ала да тарайланмыйм бигайбе.
Партия конкрет, персональ җаваплылык сорый башлагач, куак артына бусмакчы буласыз. Барып чыкмас. Итмәс бу номер. Итеш Гумеров, теге тоналарны сыйырга кертеп, кем рәсмиләштерде?
Авыл хуҗалыгы идарәсе.
Утырыгыз. Иштәсезме, иптәш Урмакаев? Мин фактлар белән, җанлы кешеләр, шаһитлар белән сөйлим. Район статистика мөдирен һәр отчет биргән саен, тинтерәтүче кем? Сез!
Бу эшне үз кулыгызга алыгыз дип сез куштыгыз бит моны.
Я кем сүз ала? Кемдә нинди тәкъдимнәр бар? Нәрсә? Әллә иптәш Урмакаевның җинаятьләре берегезгә дә барып җитмәдеме? Ул вакытта мин яңадан ишегезгә төшерә алам.
Мөмкинме?
Рәхим итегез.
Кадерле бюро членнары, мин Рашат Галеевичның иптәш Урмакаев турындагы бу информациясын тыңлаганнан соң гаҗәпкә калдым. Кисәңдә партия билеты йөрткән килеш ничек шушынды юлга басарга мөмкин? Бу бит Рашат Галеевич әйткәнчә җинаят.
Сез тәкъдимегезне әйтмәгез.
Әйе. Минем тәкъдимем шул. Мәсәлә бик җитди. Моны тиешле органнарга җиткерүне секретариатка йөкләргә кирәк.
Мин бу мәсьәләне тиешенчә хәзерләнгән дип тапмыйм. Урмакаев шул хәтле җинаятьләр эшләгән икән, аны җентекләп авторитетлы комиссия белән тикшерергә, нәтиҗәләрен аннан соңына бюрога китергә кирәк. Сезгә җиткерергә истән чыккан. Комиссияның иң авторитетлысы киләчәк.
Ах, менә нише.
Бүген апкомнан шалтыраттылар. Шунлыктан комиссия килгәнче безгә радикаль шаралар күрергә кирәк. Шул комиссия нәтиҗәләре безнең өчен ышанычлы нигез булачак. Дөрес, шумартулар, күз буяулар бар. Аңа бер Урмакаев кына җавап бирмәс. Барыбызга да менә бу өстәл янында утыручыларга бергә җавап бирергә туры килер. Шеш тә бер тула һәм тишелә. Михаил Федорович Маклаков киткәннән соң организмга вируслар үтеп кергәнен сизендек. Ләкин вакытында профилактик чаралар күрмәдек.
Әйе, мин дә шулай дип әйтергә теләгән идем.
Иптәшләр, четерекле мәсьәлә тикшерәбез. Минем тәкъдимем шул. Күз буяучылык белән шөгыльләнгән һәм район масштабындагы хуҗалык мәсьәләләрен КПСС райкомы бюросын әйләнеп үтеп, үз башына гына хәл иткәне өчен район советы башкарма комитетының авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы иптәш Урмакаевка учет картасын язып
закладым.
Бюро булды.
Я. Тагын үз тәкъдимеңне уздырдыңмы соң?
Бу сорауың нәрсә аңлата, Соня?
Былай гына. Гадәттә бюро утырышыннан канәгатьләнеп кайта торган идең.
Яндыр утны.
Абай! Ни булды, Рәшат абый? Йөзең кагаз төсле агарган.
Булмас.
Әнә кара әле. Булай ук булганы юк иде бит.
Йөрәк шаярта. Нервлар бер нигә дә ярамый хәзер. Кая берәр дару юкмы шунда?
Иң яхшы дару дип биргәннәр иде аптекада. Шушы флаконы 6 сум 30 тиен тора. Польский йөрәк авырыннан.
Рәхмәт.
Азғына ятып тұрғанда ет.
Шыннан да тәсірі тез ақыры. Ирек тибіші сезіліп нормалләшесін. Сағат нешелі? Зағы отырылған екен. Син нәрсе? Шешінмегенсің де юқларға бақыт.
Біраз тынышландың мейінді Рашат.
Ярайсы қазір. Рахмет әрің үшін.
Сүйлешірге керек бізге Рашат, абай.
Не дұрында сәне? Сұң бетінде юқлайық.
Юқ, Рашат. Бүгін, бүгіннен қолдырырға ярамай.
Не болды сені, Соня?
Сен мені қалпойды, Рашат. Сен мені яқшылықтан башқа бір нәрсе дәшілемедің. Әмін.
Не болды, Соня? Не болды? Соня.
Мен сені нешепті яратырмын. Өзімді қойшам болса, көндірірмін деп ойладым. Енді міне неше айлар өтті, болмады. Ғафу ет мені. Мен сені бақытты, сені яжатлығы да кетірмедім. Кетірі алыр күбікті тоймайым. Кетем мен, Рашат, бүтінлейге. Мен Дәвид, 35 яшқа жетті менді. Екі жылдан енді сын болашақ. Мен де өз бақытымды табайым. Екі біздің бірі біз бақытлы болайық ішмасам.
Қоя кетесің, Сәне?
Шолыға.
Кім білен?
Тіге, біздің районда шылағанда комсомол секретары Рахимов бар еді, Виталі. Мені сен аннан...
Ай-ай-ай.
Ол финансовый институт бітірді. Оны қазір шалдыға жіберілер. Шоның білен кетем. Ол береді мені оларға келген. Ертен кетеміз.
Сәне, сен не сөйлегеніңі білесің ме? Бек ауыр уақытта ташлайсың бет сен мені, Сәне.
Бек ауыр моментта айырып алдың сен мені, Рашат абай.
Сәне, еші бұнда бір арайға төзесейді.
Рашат абайым, бақырым. Артық өкітілемі мені, болмай. Ештен өксейдім мен Рахимовны, ені қалай тілген. Оқылды бетсен, ішің, ешің бойынша да ұлы күші. Бақыт кіне тілесін бізге, мен де бақыт тілем. Сенді бұлай қаңғырып еруіңіне тошыла. Дүния болғаш, ойырлышу, яңадан үйленулер бар. Олар ағаш башынан ерімей, әдем башынан ерей. Мен кету білен, Вера білен құшыл. Ярата ол сені. Ярата, Рашат. Сүліп ярата. Қодалыштық бұзаны білен. Кен көңілі. Ұлы жанды қатын ұлы.
Сағат нешеде кетесіз?
Ертөк.
Неше сағат тұрасың бар әлі менің білен?
Сен бір жылма, Рашат абай. Мен Вераны да шақырттым. Олы мұнда?
Қойды.
Гостиницада.
Сәне, сен кіші ме? Неге бүтін ауырлықны бірге үйесі?
Үзгәш барыш олайғына үзірге, Рашат абай.
Әйе, неге үмітлендіріп тұрға? Сен хақлы.
полиция. Ошқыш жерден жібергізіңдер. Рашат Галеевич жүрегінді топ жығылды. Әйеге.
Selamet. Ya ne haller varsın?
Ha? Rahat Galeviç durumda işitkansızdır indi.
Ay yani. Moskova'da şakta o işittim. Makla kofa gitti. Ul da siyaz delegatıydı. Birinci sekreter kimsin hazır?
Vereş Pavay.
Makla kofa dürüst etken iken. Bikşap. Şundik kişi kira gidi bizden rayonga. Maklakov'tansın şundik kişi. Rayonlu kişilerini bilgen kişi.
Sen git geçti. Komisiye geldi. Benim davutlar varsa da dürüst tip tabıldılar. Urmakayev'ni şiddiler.
Varaş burun nakını takdim ettiler.
Olurun buştur Ali. Siz ne kütöler deyip işittim.
Yo. Benim kanatlar andau kütarlılık dövrindi hazır. Ana, Rashat Galeyevich, öz biyikligin taba almadı.
Biyiklikke minip bula, lakin kanatlarınız nık mı? Dolmaslar mılar? Bularını yerde şaptalıp sınap kütelerirge kerek.
Dürüst. Kanatlar dolmasın. Kanatlar.
Hürmetli radio dinleyiciler, siz tanılgan yazışı Xanif Xayrullin'nin Qanatlar Talmasın povesti boyunca işlengen radio spektakl tanladığız. Rollerini başkardılar. İlgiz Prazat Isenbet, Romay Şevkat Bektimirov, Roşat Rinat Tajiddinov, Yahya Noil Dunayev, Vereshev Fatih Kılbarisov, Qaravulşı Qart Enver Gbaydullin, Sonia Doniya Nurullina, redaktor Irik Bahmanov, Кладовщик Эхтем Зарипов, Вера Гүлсім Исанғулова, Хәнус Рәсім Сәләхов, Софа Хаким Сәлімжанов, Колхозшы Бори Әшрәпов, Урмақаев Наил Әйупов. Инициировка авторы Эхтем Зарипов, режиссерлары Марсель Сәлімжанов һәм Празат Исенбет. Спектакль «Магнитофон тосмасына» 1973 елда язып алынған.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.